Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimde men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. COVID-19 hastalary üçin karantinlere düşýänler köp ölüm ýagdaýlary derman seriýetleriniň enjamlaryň we adyň ýetmezçiligi dowam edýär. Bu wagtda dışarı ýurt kompaniýalary işgärlerine koronawirus ýokuşmagy sebäpli ofislerini ýapýarlar. Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ýurtda COVID-19-yň ýokdugy baradaky beýanatlarynyň fonunda dışarı ýurt habar beriş seriýetleri, dışarı ýurt kompaniýalarynyň Türkmenistandaky işgärleriniň arasynda bu kesele uçuran en çimetinin bardığını xabar veriyar. Polimeksin önkü binasında lukmanlar ve hastalar aladalı. Olar adamlardan imit meselesinde kömek soruyarlar, can ediyarlar ve bu yerde açlık şekendiklerine ediyarlar. Mümkin olduğuça adık iyi vermeyi soruyarlar. İndi aktivistler karantin zonasına çörek, gök önüm ve miyve, qovrulan et ve beylik adık önümlerini getiriyarlar deyip azatlığın aşkabattaki xabarçılarından biri 30. yılda karantin zonasındaki lukmanları ve niyatıları salgılanıp xabar verdi. Onun sözlerine göre Aşgabatyň iň uly karantin zonasynda dermanlar ýeterlik däl. Demalyş problemalary bolan ýatagları bejermek üçin enjamlar ýetmezçilik eder. Öýkeni emeli işletmek üçin gurallary bejerip bolmaýar. Polimeks binatyndaky hatlaryň köpüsi kislorod almak üçin öz nowatlaryna garaşýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Bir gün öň adatlygyň çeşmesi ýüzlerçe ýatag saklanýan bu karantin zonasynda öýkeni emeli işletmek goýunça bary ýogy 4 guralyň bardygyny habar berdi. Enjamlar we wagtynda kömek ýetmezçiligi bilen bagly ýagdaýda Türkmenistanda koronavirustan ölýän adamlar barada izleýdine habar goýuşýar. Soňky 24 sagatyň dowamında azatlygyň habarçylary karantinde orta ýaşly erkek adamyň şeýlede duýdansyz gyzgyny galyp birden ölen 88 ýaşly adamyň öz öýünde aradan çykmagyna degişli çekmejekleri habar berdiler. Azatlyk radiosy çeşmeleriniň gizlinligini we howpsuzlygyny saklamak sebäpli ýogulanlaryň atlaryny we olaryň ölümine degişli çekmejek ýagdaýlary aýtmakdan saklanýar. Gararsa Türkmen News neşri Türkmenistan'da koronavirus infeksiyasının pidaları arada xabar vermegini devam ettiriyar. Onun sonku maglumatına ura koronavirus sebeple 25. yulda Ovadan ülke atlı kerhananın esaslandırıcısı 62 yaşlı telekeçi Orad Murat Bekmemedov aradan çıkıptır. Türkmenistan kenidim öz çağında COVID-19'un yoktuğunu öngü sürüyarka daşar yurt kampanyaları yurttaki ofislerini yapyarlar. Upstream Online.com Global Nivitgaz Xabarlar web saytının maglumatına göre Malaziyanın Petronas kampanyası 10'nın qovrağı işgärden COVID-19 boyunca testi oňy netije urkudan soň Türkmenistanyň paýtagt Aşgabatdaky baş edarasyny ýapypdyr. Kampanya Hazarın Kenariyaky bazasında ýene 6 sany işgärinde koronavirusyň bardygy anyklanan soň karantin çäreleri ilan edip bu bazany hem ýapypdyr. Mundan başga da Neşir Hytaýyň Milli Newit Korporasiýasynyň Türkmenistanyň Demirgazyk Gündoğrundaky Libap vilayetinde yerleşýän ofisini we gazy gaýtadan işleýän zawodyny hem ýapanlygyny ýazýar we karantin çäreleri sebäpli işçilere sentýabr aýyna çenli zawoddan çykmagy ruhsat berilmeýänligini habar berýär. Azatlyk radiosy Malaziýanyň Petronas we Hytaýyň Milli Newit Korporasiýasynyň maglumat almagy tynanşýar. Türkmenistan ýurtda koronawirusyň hatawa alınmanlygyny aýdyp soňky wagtda ilatdan ýüz maskalaryny dakynmagy we fiziki distansiýany saklamagy talap etmek ýaly çärelerini geçirýär, emma olary öňüni alyş işler hökmünde häsiýetlendirýär. Bu döwürde paýtagtda ýurdun häkimetleri tarapyndan görülýän çäreleriň arasynda hastalary hatawa almak işi hem geçirilip başlandı. Bunun üçin sağlığı işgärleri öýme öý aýlanýarlar. 30-njy keçe etrapçada olaryň özlerini aýdyşýaly 4-nji poliklinikadan 2 lukman, 2-nji poliklinika degişli jaýlara aýlanyp çykdylar. Olar A4 formatly sahypa hatalaryň we maşgaladaky adam sany we olaryň adlaryny şeýlede beýleki maglumatlary ýazýarlar. 60 ýaşdan geçenleriň we töwekkülçilik toporuna girýän ýürek nätäglary, hipertenziýaly, süýji keselli adamlary hata alýarlar. Emma hiç şeýle derman, ýagny rimantadin ýa-da grip feron damjalary paýlamaýarlar. Olar öň rimantadin ýa-da wirusa garşy beýleki seriýetleriň ulanylyp ulananmanlygyny, öýlerde haýsy antiseptikleriň bardygyny soraýarlar. Şeýlede üzärlik tutmagy we maska giymegi maslahat berýärler. Gelenler özleri maskaly ýöne başga gorag enjamlar ýok. Olar ýolbaşçylarynyň iýberenligini aýdýarlar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 30-njy ýylda gürrüň berdi. Habarçylarymyz soňky günlerde Aşgabatda üzärligiň tutadylmagynyň ýene-de badalandygyny habar berýärler. Oty bazarlarda we ýaşaýyş çaýlarynyň howlularında cemaat işgärleri ýakýarlar. Badırlarda elhenç iýit bar, xlor, üzärlik we başga bir zatlardan ýaňa dem almak mümkin däl diýip habarçymyz 30-njy ýylda gürrüň berdi. Bu aralıkta İran koronavirüse karşı vuruşta Türkmenistan'a kömek ödürlüyer. İran'ın prezidenti Hasan Rohani, Tehran'ın tecrübe paylaşmağı ve Aşgabat'a tede koronavirüsün yayılmağına karşı görüşmeye kömek vermeye tayardığını aytı deyip İran'ın medya seriştirileri 30. yılda haber verdiler. Hedirki vaxtı dünyanın ehli yurtları koronavirüsün yayılmağı bilen yüz ve yüz olayarlar ve biz virüse karşı vuruşta birek birege kömek etmelidir, deyip Rohani aydıptır. Türkmen metbuatı bu arada haber vermedi. Türkmen Devlet Haberler Ulduğu, iki komşu yurdun yol başçılarının arasında 30. yılda geçirilen telefon söhbetteşliği bu arada çağ edin maklumatında, koronavirüs pandemiyasının ayratiyin ağrı alınıp maslahatlaşılan metela öğrülendiğini ve Prezident Kurban Gülberdi Muhammedov'un Türkmenistan'ın halkara cemiyetçiliğinin COVID-19'a karşı alıp varyant ağalarını doğru kolda yandığını, aydınlığını haber verdi. İran'ın prezidentinin sözlerine göre koronavirüs epidemisi iki yurdun arasındaki sevda ve iktisadi katnaşıkların pete kaçmağına sebep bulup durur.